blaðsíða 6. Hún brotnaði og allur mjöðurinn fór til spillis. Tveir hestar sem biðu við knörrin hrukku svo við að þeir fældust og stukku í burtu. Þorvaldur varð mjög æstur og hrópaði, sæktu þá strax! Þrællin hljóp eins hratt og hann gat á eftir hestunum en sá ekki hvert þeir fóru. Hann hljóp upp á hólinn til að spyrja Eirík, en áður en hann komst alla leið, hrópaði Eiríkur til hans. Hestarnir hlupu út í sandhólana fyrir norðan bryggjuna. Þrællin veifaði til hans og sneri við. Eftir drjúga stund kom hann dasaður og þreyttur með hestana til skips. Þorvaldur sá sjálfur að koma þeim borð. Hann batt þá vel við hliðina á kúnum. Kindur og geitur voru einnig borð, auk hænsna og nokkura grísa. Tveir hundar hlupu í fjörunni á meðan köttur Eiríks var enn heima við bæinn. Hann hafði nóg að gera við að veiða mís sem stukku undan sekkjum og tunnum sem farið var með í burtu. Hann var á vakt eins og Eiríkur sjálfur. Þorvaldur og kona hans höfðu tæmt húsið af öllum helsta búnaði sínum og áhöldum. Þau tóku marga dýrmæta hluti með sér. Þorvaldi var sérlega annt vopn sín og set stokkana úr skálanum. Það voru fallega útskornir erfðagripir sem höfðu bæði prýtt sæti föður hans og afa í meira en 100 ár.